Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Σέρρες. Στην ηλικία των 18 μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει νομική. Όμως κατάλαβε ήδη από το πρώτο εξάμηνο ότι δεν ανήκει εκεί. Έτσι, το 1995 ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει υποκριτική, ενώ η σεναριογραφία μπήκε στη ζωή του κατά τη διάρκεια της θητείας του στον στρατό. Αν και έχει τεράστιες επιτυχίες στο βιογραφικό του για τις οποίες μπορεί να καυχιέται, η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και ο αιχμηρός αλλά πάντα ευγενικός δημόσιος λόγος του είναι τα στοιχεία αυτά που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Για εκείνον παρόλα αυτά, η μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής του είναι η ελευθερία του. Του χρωστάμε μερικές από τις πιο απολαυστικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, αφού όλα αυτά τα χρόνια μας έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές γέλιου αλλά και συγκινήσεων. Η πρώτη του τηλεοπτική δουλειά ήταν οι Σαββατογεννημένες, όπου έγραψε το σενάριο και αποτελούσε μέλος του cast. Η δεύτερη και ίσως η πιο αγαπητή και πετυχημένη ελληνική σειρά της τελευταίας 20ετίας ήταν το Παραπέντε, μια σειρά με εξέχαστες ατάκες, μυστήριο αλλά και όμορφα μηνύματα. Δεν με ενδιαφέρει να ανήκω ούτε στους ποιοτικούς ούτε στους εμπορικούς. Με ενδιαφέρει να ανήκω στον εαυτό μου, έχει πει. Ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι ένας άνθρωπος που αντί να μιλάει από τη θέση ασφαλείας του, επιλέγει να ξεβολεύεται και να μιλάει μέσα από τις πράξεις του για να περάσει τα μηνύματα που θέλει.
Γιώργο, καλημέρα. Καλώς όρισες στον ΤΟΤ και σε αυτό το μυστικό κήπο. Πίστευες ποτέ ότι εδώ μέσα στη Μεγάλη Βρετανία θα υπήρχε αυτός ο μυστικός κήπος, αυτή η όαση μέσα στην καρδιά της Αθηνάς?
Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν ταξίδι και στο χρόνο και στον τόπο. Σαν να μην είσαι στο κέντρο της Αθήνας και σαν να είσαι και σε άλλη εποχή. Δεν είναι? Είναι πάρα πολύ όμορφο.
Γεμάτο ελιές.
Καλώς σας βρήκα, γογό μου.
Καλώς σε βρήκαμε επιτέλους. Μαυρισμένος, όμορφος, λαμπερός.
Ευχαριστώ.
Για πες, πίστευες ποτέ ότι όταν θα έγραφες το πρώτο σου θεατρικό έργο, όποιος θέλει να χωρίσει, σηκώσει το χέρι, ότι θα έκανε τόση μεγάλη επιτυχία και τώρα ετοιμάζεσαι για μια περιοδία ανά την Ελλάδα?
Δεν το περίμενα. Εγώ δεν περίμενα ούτως ή άλλως και την επιτυχία της πρώτης χρονιάς. Και τώρα το καλοκαίρι η περιοδία στην Ελλάδα. Ξεκινάμε 4 Ιουλίου από την Πετρούπολη. Θα είμαστε όλο τον Ιούλιο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τον Αύγουστο και μετά θα συνεχίσουμε το Σεπτέμβριο. Και βέβαια τον Οκτώβρη το έργο επανέρχεται στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Κατά πάσα πιθανότητα στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Εκεί νομίζω θα είμαστε. Και παράλληλα θα παίζεται και στο ΘΟΚ, στην Κύπρο, πάλι τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσει εκεί. Αυτό το έργο ταξιδεύει τελικά πολύ, χαίρομαι γι' αυτό.
Πίστευες ποτέ ότι το παιδί από τις Σέρρες που γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί, μετά μπήκε στη νομική, στη Θεσσαλονίκη, ότι κάποια στιγμή θα έφτανε σε αυτό το σημείο να γίνει ένας καταξιωμένος και θεατρικός συγγραφέας?
Για καταξιωμένος θεατρικός συγγραφέας δεν μπορώ να σου πω ότι πίστευα, ούτε ότι νιώθω κιόλας. Δηλαδή, δύο έργα έχω γράψει όλο και όλα.
Ναι, αλλά μεγάλη επιτυχία.
Δόξα τω Θεώ. Αλλά ότι θα πήγαιναν καλά τα πράγματα, ναι, το πίστευα. Δηλαδή, ήμουν αισιόδοξος. Δεν ξέρω, το ήθελα και πάρα πολύ και αισθανόμουν ότι ήταν και λίγο μονόδρομος. Στο κεφάλι μου το είχα ότι, μα αφού εγώ αυτό θέλω να γίνω. Αφού θέλω να γίνω, θα γίνω. Πιο πολύ απ' όλα ήθελα να γίνω αθλητής του Στίβου. Δεν έγινα, δεν πειράζει.
Να σου πω. Η Χουανίτα τα έχει με μια κοπέλα, τη Αλεχάνδρα.
Με τι τα έχει η Χουανίτα?
Με τη Αλεχάνδρα. Και μόλις το έμαθε η μαμά της, τρελάθηκε.
Λογικό.
Και ήθελε να μάθει με ποια τα έχει πλέξει η κόρη της. Αλλά άμα έβλεπε τη Αλεχάνδρα, θα τρόμασε.
Γιώργο μου, μπήκε στη νομική, στη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω δεν τελείωσες ποτέ γιατί αποφάσισες να γραφτείς στη σχολή.
Στη δραματική, ναι.
Στη δραματική σχολή. Αντέδρασαν η οικογένεια, οι γονείς?
Όχι, εντάξει, δεν ήταν το καλύτερό τους, αλλά δεν είχα κάποια αντίδραση, ας πούμε, έντονη. Κατάλαβαν ότι. Και μπράβο τους, όσο το σκέφτομαι, ήταν και δεκαετία του 90, έτσι. Ήταν διαφορετικές οι απόψεις τότε. Και για ένα παιδί από την επαρχία ήταν λίγο μονόδρομος, ότι πρέπει να πας να γίνεις ή γιατρός ή δικηγόρος. Τώρα αυτό δεν ισχύει πια. Και δεν είναι ότι με είχαν δει κιόλας και κάπου να πούν, μα τι ταλεντάρα είναι αυτή, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Δηλαδή, το σκέφτομαι και αυτό. Δεν ήταν και κάτι φοβερό. Είχα παίξει μία παράσταση που με είχαν δει που δεν ήμουν και καθόλου καλός εκείνη την παράσταση. Γιατί είχα ακούσει τον μπαμπά μου να βήχει δευτερόλεπτα πριν βγω στη σκηνή. Και ενώ ήμουν άνετος, δεν είχα άγχος. Και μου έκανε και εντύπωση κιόλας. Πολύ άνετος είμαι, όλοι οι άλλοι ήταν αγχωμένοι. Ακούω τον μπαμπά μου να βήχει. Πάγωσαν τα πόδια μου. Δεν ήμουν καλός. Τους βλέπω τους γονείς μου μετά, ήταν λίγο μαγκωμένοι. Μετά την επόμενη μέρα που έλειπε η μαμά και ο μπαμπάς και είχαν έρθει άλλοι φίλοι από τις Σέρρες, ήμουν πάρα πολύ καλός και τους λέγανε, ήταν πάρα πολύ καλός ο Γιώργος χθες. Και λέγανε, μάνα μου, αλήθεια. Τι είδα, άλλο έργο είδατε?
Μήπως επειδή είχατε μια οικονομική άνεση, γιατί από ό,τι έχεις πει, κάποια στιγμή κερδίσατε και ένα λαχείο.
Ναι.
Είχες την άνεση, είπες, εντάξει ρε παιδί μου, δεν πειράζει, ας δοκιμάσω κάτι άλλο που Ουσιαστικά το θέλω και δεν πειράζει για οικονομικά να μην...
Φαντάζομαι θα έπαιξε ρόλο και για τους ίδιους, δηλαδή δεν αγχώθηκαν τόσο πολύ. Είπαν ότι ωραία, αφού θέλει να κάνει αυτό, να στηρίξουμε αυτή την επιλογή και είναι και κάτι το οποίο μπορούμε και να το κάνουμε, μπορούμε και να στηρίξουμε. Οπότε είδες τελικά πώς κουμπώνουν όλα, ναι. Γιατί όσο να είναι, είναι δύσκολο να σπουδάσεις ένα παιδί σε μια σχολή και μετά να το σπουδάσεις και σε δεύτερη, σε άλλη πόλη κιόλας πιο μακριά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και να το θέλεις μέσα σου και να έχεις την νοοτροπία σου ότι θα στηρίξω το παιδί μου στην επιλογή που κάνει. Πολύ σημαντικό.
Και πάντα είχε μπει και συγγραφή από την αρχή στη ζωή σου. Δηλαδή, σκεφτόσουν ότι θέλω να γράφω και να παίζω τα έργα μου.
Όταν έγραφα εκθέσεις, συγγραφή νομίζω μπήκε τότε. Όταν έγραφα εκθέσεις από παιδάκι, που έγραφα πολύ διαφορετικές εκθέσεις από τα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή, όλες οι εκθέσεις είχαν ή πολύ φαντασία ή πολύ χιούμορ, ήταν λίγο ταινίες. Θυμάμαι, είχε πει η καθηγήτριά μου στη μαμά μου, τον είχε πάει να πάρει βαθμούς στο γυμνάσιο. Λέει, κοίταξε να δεις. Γράφει πάρα πολύ ωραίες εκθέσεις. Βέβαια, είναι όλες χρονογραφήματα. Δηλαδή, όταν θα πάει πανελλαδικές, πρέπει.
Ναι, να το βγάλουμε το χιούμορ.
Δεν μπορώ να μην βάλω 20. 20 θα βάλω, γιατί είναι πολύ ωραία έκθεση. Αλλά αυτό που γράφει τώρα δεν περνάει πανελλαδικές. Να το έχετε υπόψη σας αυτό. Πανελλαδικές έγραψα. Είμαι προσεκτικός, εδώ.
Και έρχονται. Οι Σαββατογεννημένες ήρθαν πολύ γρήγορα.
Οι Σαββατογεννημένες ήρθαν. Οπότε, συγγνώμη για να ολοκληρώσω. Αυτό το οποίο ήθελα να κάνω ήταν επειδή εγώ όταν έδινε πανελλαδικές ήταν οι τρεις χάρτες τότε. Έλεγα ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Θέλω να αυτό που κάνει ο Μιχάλης Ρέπας. Να γράφω μια σειρά, να παίζω και λίγο σε αυτή
ο
τη σειρά.
Ο Μιχάλης Ρέπας. Ναι.
Ακριβώς.
Ο Μιχάλης Θανάσης Ρέπας.
Ο Μιχάλης Ρέπας Θανάσης Παπαθανασίου. Ναι. Το Μιχάλης όμως έπαιζε τη σειρά.
Ναι.
Ξεκίνησα να γράφω ή να προσπαθώ μάλλον να σκαρώνω πράγματα όταν ήμουνα στο τρίτο έτος της σχολής, της δραματικής, μετά όταν ήμουνα στο στρατό. Και μετά το στρατό, όταν ήρθα πίσω στην Αθήνα και ξεκίνησα να δουλεύω στο οποίο ήμουν στο ζώο του Τάκη του Ζαχαράτου, εκεί άρχισα να γράφω. Εκεί κατάλαβα ότι μάλλον το έχω με το γράψιμο, θα το προσπαθήσω έτσι.
Και σου είπα εγώ ότι θέλω να γίνει ντοκιμαντέρ.
Ποιος ασχολήθηκε με σένα?
Τα βρακιά που έδειχνες ποιανού ήταν?
Το θέμα μας ήταν τα προβλήματα μιας Ελληνίδας γιαγιάς. Άλλο πρόβλημα, εγώ δεν έχω.
Εσύ δεν έλεγες ότι θες να βγεις να πεις για τις συντάξεις?
Και μετά τις Σαββατογεννημένες που είναι σου μεγάλη επιτυχία, έρχεται το περίφημο Παραπέντε.
Ναι.
Το οποίο πλέον είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική τηλεόραση.
Πριν από τις Σαββατογεννημένες, όμως θέλω να πω αυτό, ότι όταν κάναμε τελείως ο πρώτος χρόνος, που λένε από το Μέγκα να το πάμε δεύτερη χρονιά. Και λέω, ναι, λέω δεν μπορώ να κάτσω να γράψω δεύτερη χρονιά, γιατί λέω είναι Αύγουστος και έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ θέλω να δω τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τους ήταν παρεξενεμένοι. Και έτσι ναι, μετά ήρθε το Παραπέντε.
Και έφτιαξες 5 χαρακτήρες καταπληκτικούς, ναι, οι οποίοι έχουν γράψει ιστορία. Νομίζω ότι τέτοιο hit στα παιδιά μετά την Αλίκη Βουγιουκλάκη έχει κάνει μόνο το Παραπέντε.
Είναι φοβερό πόσο σημαντικό κομμάτι της pop κουλτούρας μας, ας πούμε, των παιδιών, των εφήβων, έπαιξε αυτή η σειρά. Δηλαδή, είναι παρέες που χρησιμοποιούν ατάκες του τότε στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, μιλάει έτσι ο ένας τον άλλον.
Ήταν δύσκολο μετά να επιστρέψεις με κάτι αντίστοιχο?
Βέβαια, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ήξερα τι να κάνω. Να ανταγωνιστώ αυτό το οποίο έχω γράψει. Πώς θα γράψω κάτι? Αν πάει χειρότερα, τι θα γίνει? Έπρεπε να επανεφεύρω τον εαυτό μου στην ουσία. Και μου πήρε πολύ. Δεν ήθελα να παραδεχτώ κιόλας ότι φοβάμαι, δεν ήθελα να παραδεχτώ ότι είχα κουραστεί, ή άλλες φορές το παραδεχόμουν και μετά το αναιρούσα. Όχι μόνο σε συνέντευξη, και στον ίδιο μου τον εαυτό. Οπότε μου πήρε πολλά χρόνια να ξαναγράψω κάτι. Και είναι αυτό, επανεφύβρα τον εαυτό μου. Είπα ότι αυτός που είμαι τώρα, με τα χρόνια που έχουν περάσει, η ανάγκη μου είναι να κάνω αυτό. Και ήταν η Εθνική Ελλάδος. Δεν είναι ούτε να ανταγωνιστώ το Παραπέντε, ούτε επειδή το Παραπέντε έκανε 60 τόσο όπως έκανε το τελευταίο επεισόδιο, να κάνει το επόμενο 70 τόσο. Δεν είναι. Και γενικότερα άρχισα να τα βλέπω λίγο αλλιώς τα πράγματα. Γιατί διαφορετικά.
Λες και ορίμασες.
Ναι, γενικότερα. Και μπαίνεις και σε μια διαδικασία, γίνεσαι ο σκύλος που κυνηγάει την ουρά του. Και πολλές φορές όταν συνειδητοποιώ ότι πάω να γίνει ο σκύλος που κυνηγάει την ουρά του, παίρνω λίγο μια απόσταση από τα πράγματα και λέω χαλάρωσε εγώ. Νομίζω με έχει γιώσει, συγγνώμη, πάρα πολύ και έγινα η ζωή στο νησί, την οποία δεν τη κρίνω με τίποτα. Δηλαδή είναι αυτή που μου δίνει η ηρεμία.
τότε αποφάσισες να αποτραβηχθείς και να πας πλέον μόνιμα να μείνεις στην Αίγινα?
Όχι, αυτό έγινε με τον κορονοϊό. Με βρήκε εκεί η πρώτη καραντίνα, τυχαία, και εκεί κατάλαβα ότι εμένα αυτή η ζωή μου αρέσει.
Δεν είναι πολύ νωρίς να αποτραβηχθείς?
Άμα μείνω πολύ, όμως θα συνειδητοποιήσω ότι είναι πολύ αργά και έφυγε η ζωή μου και δεν απόλαυσα πράγματα. Δεν νιώθω ότι έχω αποτραβηχτεί, δηλαδή ίσα και πιο πολύ θα ήθελα να είχα αποτραβηχτεί. Τώρα πολύ πηγαίνω, έρχομαι στην Αθήνα και δεν μ' αρέσει. Μην κοιτάς εδώ, περνάμε ωραία στον κήπο.
Ναι, αλλά η δουλειά σας είναι να είσαι μέσα στην καρδιά των γεγονότων.
Θα σου πω, δεν είναι ότι έχω αποτραβηχτεί. Ίσως να έχω αποτραβηχτεί λίγο από το ρόλο του ηθοποιού. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ να
παίξω. Λείπει.
Δεν μου λείπει, όχι, δεν μου λείπει.
Φίλους έχεις στο νησί?
Βέβαια, βέβαια.
Ο έρωτας τι ρόλο παίζει ζωή σου?
Ο έρωτας στο νησί δυστυχώς είναι λίγο δύσκολος. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό έρχομαι. Δεν είναι μπασκετ, γίνει τίποτα, δεν το βλέπω. Όχι. Κοίταξε, ο έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά ακόμα και αυτό τώρα πια και σε αυτή την ηλικία και σε αυτή την κατάσταση που είμαι.
Μα σε αυτή την ηλικία μιλάς λες και είσαι πολύ μεγάλος.
Δεν είμαι πολύ μεγάλος, αλλά τα κλείσε τα 50. Οπότε είναι λίγο διαφορετικός ο έρωτας από ό,τι ήταν στα 20. Αν είναι, να έρθει και να είναι κάτι πολύ όμορφο χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς δράματα και δεν ξέρω τι. Αν μπορεί να έρθει να κουμπώσει στην ομορφιά και στη γαλήνη της νησιωτικής ζωής, καλώς να έρθει, ναι.
Τι θέλεις τη συντροφικότητα?
Τι θέλω τη συντροφικότητα, αλλά θέλω και την ησυχία μου. Δεν θέλω τη μανούρα, δεν θέλω καυγάδες, δεν θέλω τίποτα τέτοιο, δεν θέλω με τίποτα.
Είχες ποτέ την ανάγκη να αισθανθείς ότι θες να γίνεις πατέρας?
Δεν νομίζω ότι το είχα πολύ. Δεν ξέρω, όχι.
Και γι' αυτό κάνεις αποδράσεις, μπορείς να ταξιδεύεις όποτε θέλεις, να μην έχεις έννοιες. Και νομίζω γι' αυτό έχεις και γάτες και δεν έχεις σκύλους, έτσι.
Ναι, μοιάζω λίγο και με τα γατιά. Και τα γατιά είναι λίγο έτσι.
Ανεξάρτητα.
Ναι.
Τηλεόραση βλέπεις, Γιώργο?
Δεν βλέπω. Να μην πω ψέματα. Δεν βλέπω σχεδόν τίποτα.
Ναι, καλύτερα, γιατί ο σχολιασμός δεν νομίζω να σ' αρέσει και πολύ.
Α, αυτό που να σχολιάζουμε, δεν τα βλέπω.
Όχι, το λέω γιατί πρόσφατα παρουσίαση στο Bright έγινε μια τεράστια αναπαραγωγή. Αν έβαλε τα κούνια ή όχι. Που ήταν ένα αστείο για σένα.
Ναι. Κοίταξε, αυτό τώρα το. Θα ήθελα πολύ να το πω. Σου έχω πει ένα παράδειγμα. Άντε, ας μην το πούμε αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι αναπαράγουν μία είδηση δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η είδηση, δεν καταλαβαίνουν την ουσία μίας εκδήλωσης, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δηλαδή, ο άλλος δεν. Στη σύγχρονη δημοσιογραφία, δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και στο σύγχρονο δημόσιο λόγο, είτε αυτός είναι στην τηλεόραση, είτε είναι στην ηλεκτρονική δημοσιογραφία, δεν είναι το ζητούμενο να καταγραφεί η είδηση. Το ζητούμενο είναι να φτιάξω ένα τίτλο για να πατήσει ο άλλος να το δει. Και δεν σώζεται κιόλας αυτό. Δεν είναι ότι θα καθίσουμε κάτω και θα τα βάλουμε κάτω τα πράγματα και θα πούμε, παιδιά, έλατε να συνεννοηθούμε πώς θα καταγράφω τα πράγματα. Δεν σώζεται. Είναι ένα παιχνίδι χαμένο. Γι' αυτό το λόγο δεν δίνω συνεντεύξεις. Δηλαδή, όταν με σταματάει μια κάμερα, δεν μιλάω, δεν θέλω να υπάρχει η φάτσα μου σε μια εκπομπή και μετά να βλέπω ανθρώπους να σχολιάζουν αυτό το οποίο έχω πει. Δεν θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχω πει είναι και κάτι το οποίο πρέπει να σχολιαστεί. Δεν είμαι και ο Όμηρος που είπα κάτι και πρέπει να γίνει ανάλυση κειμένου μετά. Θα πω μια γνώμη για κάτι. Δεν χρειάζεται αυτή η γνώμη μετά να την αναλύσουν 5 άνθρωποι. Δεν είναι κάτι τόσο βαθιστόχαστο αυτό που έχω πει για να θέλει ανάλυση. Οπότε όλο αυτό είναι ένα πράγμα, ένα τελείωτο χάσιμο χρόνο να συζητάμε τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, φόρεσε τα κούνια στο Pride, δεν φόρεσε τα κούνια στο Pride, έβαλε αυτή την μπλούζα, γιατί δεν πήγε στην άδεια εκπομπή, γιατί δεν σταμάτησε την κάμερά μας, γιατί είπε σε αυτή την κάμερα και δεν είπε στην άλλη κάμερα. Είναι τελείωτο χάσιμο χρόνο και δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό. Οπότε για να μην συμμετέχω σε αυτό, δεν είμαι μέσα στην τηλεόραση, δεν δουλεύω στην τηλεόραση, δεν κάνω παρουσία στην τηλεόραση και δεν πηγαίνω και σε εκπομπές. Πάω και ζω και σε ένα νησί. Θέλω να πιστεύω δηλαδή πόσο πιο ξεκάθαρο να τους το πω ότι δεν είναι κάτι προσωπικό απέναντί τους, είναι η ύπαρξή μου τέτοια.
Είναι στάση
ζωής. Είναι η φτιαξιά μου αυτή. Ακριβώς.
Κάθε χρόνο έκανες το σχολιασμό για τη Eurovision,
ναι.
Γιατί είναι κάτι που αγαπάς.
Ναι.
Γιατί δεν το έκανες φέτος?
Γιατί στα πλαίσια αυτού του πράγματος, ότι θέλω να πάρω απόσταση από όλη αυτή τη βαβούρα, ήταν και αυτό.
Μας έλειψες όμως.
Εγώ πέρασα πολύ ωραία, ωστόσο, και το συγγνώμη, η προτεραιότητά μου ήταν να περάσω εγώ καλά, το πώς θα περάσετε εσείς. Που κι εσείς ωραία πρέπει να περάσετε, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή η Τζέννη με τη Μαρία και χάρηκα πολύ και συγκινήθηκα πολύ που τις άκουγα και μιλούσαμε και κάθε μέρα. Και αυτό ακόμα νιώθω ότι αν θες να το απολαύσεις, μπορείς να το απολαύσεις. Και αν θες να μείνεις μακριά από το φανατισμό, από την γκρίνια, από την υπερανάλυση που γίνεται, υπάρχει τρόπος να το κάνεις. Και ο τρόπος με τον οποίο απόλαυσε την Eurovision φέτος ήταν ένας τέτοιος τρόπος. Έμεινε μακριά και από το φανατισμό και από την γκρίνια και από την υπερανάλυση. Και τον απόλαυσε.
Έχεις κάνει τα πάντα. Κινηματογράφο θα κάνεις.
Έτσι λέω, ναι.
Α, θα κάνεις.
Έτσι λέω. Λέω ότι όταν θα τελειώσω τώρα τις Αίρες 2, τη δεύτερη σεζόν, τα επόμενα 10 επεισόδια, για να δείτε πώς θα τελειώσει και η ιστορία μας.
Θα ολοκληρωθεί
μετά,
δηλαδή.
Ναι. Μετά, ο επόμενος στόχος είναι να γράψω για το σινεμά. Αλλά, τώρα μέχρι ένα σημείο μπορώ να σου πω, δεν μπορώ να σου το πω και
εντάξει,
όλο.
Εντάξει, πες ό,τι θέλεις.
Χαίρομαι γιατί είναι
αρκεί
η πρώτη
που
φορά που θα γράψω με κάποιον άλλον άνθρωπο. Αλλά δεν σου λέω κάτι παραπάνω, εντάξει.
Με έχεις
δηλαδή αυτό
ήδη.
Το γράψιμο το ανυπομονώ γιατί θα είναι μια πολύ καινούργια εμπειρία για μένα. Και ας μην πω άλλα, μην τα γρουσουζεύουμε και όλα τα
γέλιο
πράγματα.
Γέλιο θα έχει.
Ναι, πολύ.
Εντάξει. Ας μην πεις τίποτα άλλο, μια χαρά. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Για πες μου λοιπόν για τις Αίρες, το νούμερο 2, τι γίνεται. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη απώλεια, ναι. Ο Πάνος.
Το να γράψω τις Αίρες είναι, το έχω ξαναπεί κιόλας, είναι με διαφορά ότι πιο δύσκολο έχω κληθεί να κάνω στη ζωή μου. Γιατί όταν γίνεται κάτι τέτοιο, χάνεις τον προσανατολισμό σου, χάνεις το στόχο σου, χάνεις το όνειρό σου, τη φιλοδοξία σου. Και είναι όλο φοβερά δύσκολο να ξεκινήσεις ξανά από την αρχή. Στην πορεία, Θυμάσαι και το στόχο σου, βρίσκεις καινούριους στόχους, αναθεωρείς, επανεφεύρεις τον εαυτό σου και λες ότι αυτή η ιστορία πρέπει να συνεχιστεί και αξίζει να συνεχιστεί και έχεις πράγματα πολλά μέσα σου να πεις και να γράψεις. Θα βρεθεί λοιπόν ένας καινούριος άνθρωπος για να κάνει τον Οδυσσέα. Με ρώτησαν, δεν σκέφτηκες ποτέ το να μην υπάρχει Οδυσσέας.
Τι γίνεται σε αυτήν την ιστορία όμως.
Λέω, καταρχάς, είναι μια ιστορία ανάμεσα σε ένα μπαμπά και σε ένα γιο και επίσης αν δεν υπάρχει Οδυσσέας είναι σαν να λέμε ότι ο Πάνος πέθανε. Είναι σαν εκείνη κι αν πεθαίνει. Γιατί μαζί με αυτόν πεθαίνει και ο ρόλος. Όχι. Και δεν θα ξεριζωθεί. Είναι η ρίζα ούτως ή άλλως της σειράς ο Πάνος. Ήταν εξ αρχής.
Έχεις βρει τον καινούριο Πάνο.
Κάνουμε αυτήν την περίοδο, κάνουμε ένα casting και νομίζω θα πάνε όλα καλά.
Στο εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Την κεράτωσες.
Έτσι λέει αυτή.
Εσύ τι λες.
Μου κάνει μάγουλο. Δεν πέφτει σωστά το φως. Αυτό το τέρας με δάγκωσε.
Στα καλά καθούμενα.
Αν τι, πάνω σε συζήτηση.
Γιώργο, εκεί που είσαι στην Αίγινα και έχεις, ας το πούμε, αποτραβηχθεί. Δεν σου λείπουν τα μπουζούκια, γιατί εγώ σε θυμάμαι.
Ναι, με θυμάσαι, ήμουν πολύ.
Ότι έβγαινα και σε βλέπα. Ή στην Αναβίση, ή στη Δέσποινα Βανδύ.
Πολύ έβγαινα τότε, και πολύ. Εγώ δεν μου λείπει καθόλου. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω αυτό. Δεν μπορώ τον κόσμο, τον πολύ, με την έντονη τη φασαρία, με το αυτό. Δεν. Νομίζω ότι μεγάλωσα. Είναι και ένα σημάδι. Όταν ο άλλος σου λέει δεν μπορώ τη φασαρία, αυτό. Δεν πάει να πει ότι. Δεν θέλω που γέρασε, αλλά γέρασε. Όχι, δεν μου λείπει καθόλου. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο δεν μου λείπει καθόλου.
Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Και εγώ.
Σου εύχομαι μια καταπληκτική περιοδία.
Σε ευχαριστώ. Ήταν σαν να μην ήταν συνέντευξη. Πίνε με πλούς καφέ.
Περιμένω πώς και πώς την ταινία.
Ευχαριστώ.
Γιατί με έχεις φέρει σε ίντριγκα τώρα πολύ. Και τις Αίρες.
Εντάξει.
Που δεν θα χάνω επεισόδιο. Νομίζω συνδρομητική θα είναι αρχικά.
Ναι, θα είναι στο Antenna Plus. Και την περιοδία να έρθει με το καλό. Στην Πετρούπολη ξεκινάμε 4 Ιουλίου. Θα σε δω.
4 Ιουλίου μάλλον θα είμαι εδώ.
Έκλεισε. Πάμε μαζί.